Нэгэн нарлаг сайхан өглөө би 8 нас хүрч буй ач охин Вигитэгээ үзэсгэлэнт хотын маань усны гол нөөцөнд болсон нуурын орчимд очисон юм. Замын хажуугаар урсах тунгалаг горхны зөөлөн чимээ сонсогдож бид замаар маш баяр хөөртэй алхаж явлаа. Замын дагуу гоёмсог ногоо модод игнэж анхлын үнэрт цэцгэс сургасан байв. Бидэнд шуудын жиргээ сонсогдож байлаа. Би цэнхэрхэн нүдэд гинэн хонгор хөгжөлтэй ач охиносоо баптизмдаа хэрхэн бэлдэж байгааг нь асуув. Гэтэл тэр надаас "Өвөө, гим нүүл гэж юу юм бэ?" хэмээн асуув. Би дотроо чимээгүйхэн сүнслэг урмын төлөө залбираад энгийнээр "Гим нүгэл гэдэг бол бурхны зарилгуудыг санаатаагаар зөрчиж дуулуургүй байхыг хэлдэг юм. Тэн тэнгэрлэг эцгийг гуниг тавтуулж эцэст нь бидэнд зөвхөн зовлон шандал уйтгар гунигэл ирдэг юм да" гэж хариулав. Охин маань нухацтайгаар бодсноо. "Бид гим нүгэлд яаж байгаад орчигдох юм бэ?" гэж дахин асуув. Энэ асуултны эхлээд цэвэр ариун байдлыг нь илэрхийлсэн цаашлаад гим нүглээс хэрхэн сэргийлж болох талаар санаа зовж буйг харуулж билээ. Түүнд илүү тодорхой ойлгуулахын тулд би эргэн тойронд манд харагдаж байгаа байгалийн эдэмсийг ашигласан юм. Замаар уруудах үед бид нэгэн өргөс торон хашааны хажууд томхон хэмжээний чулуун баг нь байхыг олж харав. Эргэн тойронд нь бууц цэцгэс мөн жижигхэн мод ургажээ. Явандаа эдгээр урамтлууд нь уг багнаас ч том болон урах нь ажиглагдаж байв. Бид замаар жаахан цааш явтал өөр нэгэн баг нь байсан ба түүний эргэн тойрондох урамтлууд нь бүр өндөр болон баг багаар үл анзаарэгдэн байдлаар урахсаар багныг бүрхсэн байсныг санаж байна. Эмзэг туйхан жижиг ургамлууд өөрийг нь хүрээлэлж, бүслэн урахсаар түүнийг устгах хүчтэй болохыг уг баг нь ухтханч, огтханч мэдэхгүй байгаа гэж би төсөөлөн дурсалсан юм. Би том хүчтэй болохоор энэ жижигхэн ургамал намайг ягаадж гимтэй чадахгүй. Санаа зовох зүйл алга хэмээн баг нь бодож байсан ч байж магад. Дэрэгдэх модд нь урган томорход бага нэхлээд анзаараагүй. Дараа нь моддын сүдэрт айтайхан чимшиг санагдана. Гэвч мод ургасаар мөчрүүдээрээ багныг тойрон хүрээлж, эхлээд эмзэг хэврэхэн байснаа явандаа мушгирэн сүлжилтсээр түүнийг бүрхэн ороон. Юу болоод байгааг уг баг нь энэ үдч үл ойлгоно. Бид явсаар төсөөлж дүрслэн харж байсан тэр баг нь урд маань байхыг олж харсан юм. Энэ баг нь нүхнээсээ сугараад гарчихсан байлаа. Бэцхан охин маань сэтгэл нь ихэд хөдлөн, "Өвөө, эн чинь энэ нөгөө гим нүглийн мод мөн үү?" гэлээ. Бид түүнд "Би энэ бол зөвхөн гим нүгэл бидний хэрхэн олзлон авдгийг харуулсан жишээ юм" гэлээ. Бидний энэ хүү яриа охинд маань хэрхэн нөлөөснийг би мэдэхгүй ч энэ нь намайг янз бүрийн гим нүглийн тухай болон хэрвээ бид бууж өгвөл энэ нь бидний амьдралд хэрхэн гитэн орж ирдэг тухай бодоход хүргэж билээ. Бид эрт унтаж эрт босох гихмэд өөрсдийн хийдэг жижигхэн ч үр дагавар авчирж болох сонголтуудад ч маш сэргэг байх ёстой. Сургаал ба гэрэний 88-124 бидэнд заахдаа "Эрт босч бай, та нарын бие хийгээд оюун чинь амарч болохын тулд" гэжээ. Эрт унтдаг тэдгээр хүмүүс нь амарч, эрт сэрдэг бөгөөд дулгууртай байсныхаа үр дүнд их эзнээс би болоод оюун санааны адислыг хүлээн авдаг. Оройтож унтах, нэг өдөр залбирахгүй байх, мацгийн өдрийг алгасах, ариун өдрийг сахихгүй байх зэрэг нь нэг их чухал ач холбогдолгүй мэд санагдах эдгээр жижигхэн алдаанууд нь бидний мэдрэмж, ухаарлыг баг багаар алдагдуулж илүү муу зүйл хэлэхэд хүргэдэг. 10 хэдэн настай байхдаа би оройны 10 цаг гэхэд гэртээ байх ёстой байв. Гэтэл өнөөдөр заримийнхэн хувьд энэ нь зугаацхаар гарах цаг болжээ. Хамгийн муу зүйл ихэвчлэн шөнийн цагаар гардаг гэдгийг би мэднэ. Зарим залуус харанхуй бүрээ цагаар арим сүнстэй байх боломжгүй үг ай хөгжимтэй зохисгүй газрууд руу очдог. Темирхүү нөхцөлд тэд гэм нүглийн хэлбэр өгөөш болдог. Гэм нүгэлд автах нь голдуу сайн мэдээний жишгийг дагдаггүй. Найз нөхдийг сонгосноос эхэлдэг. Тэдгээр найз нартаа таалагдах, тэдний дунд нэр хүндтэй болохын тулд сайн мэдээний хууль зарлигуудыг зөрчиж өөрсдийгөө болон хамгийн дотн хайртай хүмүүсээ зовлон шаналт учруулдаг. Эргэн тойрондох гэм нүглүүдээс бид сэрэмжлэх ёстой. Олон төрлийн гэм нүгэл бидний хүрээлэн байна. Компьютер, гар утас, утсан үүний нэг жишээ юм. Эдгээр хэрэгслүүд бидэнд хэрэгцээтэй. Ач тустайч цагийг дэми үрдэг тоглоом, бие махбодын таашаал идэвхжүүлэх хөтөлбөрүүд, порнограф зэрэг зохисгүй зүйлсэд ашиглавал аюултай. Порнограф нь зан төлвийг эвдэж, дэмжин туслахаас бусдаар гар үл чадах, дэмжин туслахаас бусдаар гарч үл чадах нүглийн намагт сорон шигтгдэг. Энэ аймшигт мангасан тухайн хүнийг болон түүний гинэн хонгор үр хүүхдүүд хань нэжил эцэг эхийг зовлон шанал уу гашуунд унагдаг. Бие махбодын таашаалын үржимс нь харуусал гониг гутрал билээ. Бид жишгүүдээр амьдрах шийдвэрийг уруу даталтанд орхоос өмнө гаргасан байх ёстой. Бидний жишгүүд нь би үүнийг хийн, учир нь энэ бол бурхнаас сэрдэг зөв зүйл бөгөөд намайг аз жаргал руу хөтлөдөг. Би үүнийг хийхгүй, учир нь энэ бол намайг зөв замаас, их эзнээс дуулууртай итгэлтэй байснаар мөнхийн аз жаргал руу очиж болох болно гэсэн түүний амлалтуудаас холдуулдаг. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг буруу сонголт хийн гэдгийг мэдэж байсан болохоор хайрын гахалтай төлөвлөгөөг өгсөн бөгөөд энэ дэлхийн аврагчийг хайрлан гим нүглээ наманчлах түүнээс тусламж тайтгарал уучлал ирэх түүний нэрийг өөр дээрээ хүлээн авах хүндч гэсэн цагаатгал бүрэн хэрэгжих болно. Хэрэв бид гим нүгэл хийх юм бол зөөрлөн ярсэн нөгөөх багнын адил занганаас ганцаар гарч чадахгүй учраас маш хурдан тусламжийг хүсэх хэрэгтэй. Үхлийн гахамшигт занганаас гарахад бидэнд хэн нэгэн туслах ёстой. Эцэг их болон бурхнаар дуудагдсан бишоп бидэнд тусалж чадна. Түүнд итгэн бид зүрх сэтгэлээ нээх ёстой. Сургаалба Грэний 58-ийн 42-43 тайлбарлагтаа болгоогтөн нүглүүдэ намжилсан тэрээр мөнхөө тэр нь өршөөгддөг ажгүй мөн их эзэн бие байр тэдгэрийг нь цаашид санах нь үгүй. Хүн нүглүүдэ намжилдаг эсхийг та нар үгээр мэдэж болно болгоогт үн тэрээр тэдгэрийг хүлээж мөн орхих болно гэжээ. Бидний зугаалгаас хойш хэдхэн сарын дараа ач охин минь өөрийн бишоп болох Аавтайгаа баптизмын ярилцлаганд орсон. Дараа нь би түүнээс ярилцлага ямархуу болсныг асуудлаа. Тэрээр өвөө ярилцлага чинь нууц байх ёстой. Та мэднэ шүү дээ гэсэн юм. Бишопуда, та нарыг энэ хариултыг онцгойлон анхааралтай авна гэдэгт би найдаж байна. Ач охины маань ойлголт маш богинохон хугацаанд өссөн надад ажиглагдсан юм. Миний дүрслэн ярьсан тэр мод уйтгар гуниг зовлон шаналлыг авчирсан бол өөр нэгэн мод бүр эсрэг зүйлсийг бидэнд авчирч чадна. 1-р Нефан 8:10-12 үнийг дүрслэн хэлсэн байдаг. Мөнхөн үлрэн дөхөхдөр хүрцэн нэг жаргалтай болгох дур булам жимстэй нэгэн модыг би харсан бүлгөө. Мөнхөн үлрэн дөхөхдөр би урагшлан түүний жимснээс хүртэв. Мөн энэ нь миний урд өмнө амсаж асан бүхнээс дээгүр тэргүн амтад байсныг би болгосон бүлгөө. Тийм ээ, мөн түүний жимсэн цагаан урд өмнө миний үүдсэн бүхнээс үлэмж цагаан байсныг би болгов. Мөн би түүний жимснээс хүртхийн цэцүү. Энэ нь миний сэтгэлийг үлэмж агуу баяраар дүргэв. Хүндэт ахагч нараа, зөв бөгөөд сайн сонголтууд хийхдээ тууштай байж, амьдралын модны жимснээс хүртээрэй. Хэрвээ ямар нэгэн шалтгааны улмаас замаас эргэн гарсан бол бид та нар руу гар сунган бидэн рүү ир. Бид танарт итгэж байна. Бид танарт хайртай. Танд туслахтаа бэлэн баяртай байна хэмээн хэлнэ. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд маш их хайртай учраас цорын ганц хүү Иесус Христийг өгсөн. Иесус Христ бидэнд үнэхээр хайртай болохоор бидний гэм нүглийн төлөөх цагаатгалд өөрийн амийг зориулсан билээ. Цэвэр ариун байж баяр хөөргийг мэдрэхийн тулд бид юугаа золиослуулж чадах вэ? Энэхүү гэрчлэлийг Иесус Христийн нэрээр амийн.